ាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
។ Nova Zealand ផ្តល់ចំនួន 4.3 លានដុល្លារទៀតដល់កម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តការងារដោះមីន។រដ្ឋាភិបាល Nova Zealand បានផ្តល់ចំនួនបន្ថែម 7.5 លានដុល្លារ Nova Zealand ឬ 4.3 លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោសសម្អាតមីន។ទំហំចំនួនបន្ថែមនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្តីពីលទ្ធផលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់នូវែលសេឡង់ពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែមីនា។បើតាមក្រសួងការបរទេសអំឡងទស្សនកិច្ចនេះលោកប្រាក់សុខុនបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភិកនូវែលសេឡង់លោក Winston Peter ក្នុងជំនួបនោះសមាភិកទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះការបដិញ្ញាជាតិរួមក្នុងការពង្រឹងនៃចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងនូវែលសេឡង់ក៏បានកត់សម្គាល់ដោយពេញចិត្តចំពោះការបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍវិញទាំងលោកប្រាក់សុខុននិងលោក Winston Peter បានស្វាគមន៍ចំពោះគំនានពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងបានទទួលស្គាល់ថាមានសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរជំរុញបន្ថែមសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងឱកាសនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលដល់ Nova Zealand ដែលបានផ្តល់ចំនួនបន្ថែមចំនួន 4.3 លានដុល្លារដល់កម្ពុជាលើការងារដោះមីនទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីដែរពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលជាសសរសន្ធាប់មួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកប្រាក់សុខុនក៏បានរំលឹកគុណរដ្ឋាភិបាល Nova Zealand ដែលបានបន្តការគាំទ្រអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សព្រមទាំងបានសន្យាបង្កើនចំនួនអាហាររូបង្គតាមរយៈកម្មវិធី Manaki New Zealand Scholarships កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងអន្តរជាតិវិញប្រមុខការទូតទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីការវិវត្តសភាពការតំបន់និងអន្តរជាតិនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាជាតិរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នូវការស្វាគមន៍ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងនូវែលសេឡង់ទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2025និងបានបញ្ជាក់នូវជំហរដ៏មុតមា ាំរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននូវែលសេឡង់នៅវិស័យនានាដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងការបន្សំគ្នាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការព្រំដែនកម្ពុជាថៃឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយសមាភិកីលោក Winston Peter អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនិងអគុណនូវែលសេឡង់ចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិភាពភិកីទាំងពីរបានជឿជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបសហគមន៍ខ្មែរនិងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងនូវែលសេឡង់ផងដែរ
ពិធីច្រត់ប្រណាំងាល់ត្រូវរៀបចំឡើង4ថ្ងៃនៅខេត្តព្រៃវែងពិធីច្រត់ប្រណាំងាល់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងចំនួន4ថ្ងៃនៅក្រុងព្រៃវែងពីថ្ងៃទី2ដល់5ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីច្រត់ប្រណាំងាល់នេះគឺជាការប្រារព្ធហនពិធីនិងពិធីតាមរោងមណ្ឌលជាភារកិច្ចរបស់ក្រមបារគូឯថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាគឺជាការប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្ហាលជាផ្លូវការព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនឹងយាងចូលរួមក្នុងពិធីច្រត់ព្រះនង្ហាលនេះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាតិពីស្ថាប័ននានារួមទាំងប្រជារាស្ត្រដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាព្រះរាជបវេណីពីបុរាណរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយសពរាល់ឆ្នាំបើតាមផែនការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីច្រត់ព្រះនង្ហាលនៅខេត្តព្រៃវែងនេះក៏មានស្តង់ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរដ៏សម្បូរបែបផងដែរគូជម្រាបថាពិធីច្រត់ព្រះនង្ហាលធ្វើឡើងដើម្បីជាមង្គលឧទ្ទិសដល់ការចាប់ផ្ដើមរដូវធ្វើស្រែចម្ការរបស់កសិករនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យបង្អុនទឹកភ្លៀងបរិបូរណ៍តាមរដូវកាលបម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មឲ្យទទួលបានភោគផលខ្ពស់ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្ហាលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងខែវិសាខជារៀងរាល់ឆ្នាំជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមប្រកាសរដូវធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាកសិករនិងផ្សងមើលប្រភ្នូលស្រុកទេសតាមរយៈគោឧសភរាជក្នុងព្រះរាជពិធីនេះព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូសូត្រពាក្យអធិដ្ឋានផ្សងគោឧសភរាជដែលទឹមច្រត់ព្រះនង្ហាលនោះឲ្យស៊ីផឹករបស់7យ៉ាងដែលរៀបដាក់ຕົកប្រាក់ធំៗដែលរួមមានក្របស្រី1ຕົកក្របសណ្ដែក1ຕົកក្របពោត1ຕົកក្របលឹង1ຕົកស្មៅស្រក1ຕົកទឹក1ຕົកនិងស្រា1ຕົក
កំពង់ផែឆ្នាំងនឹងមានកំពង់ផែអន្តរជាតិផ្ទុកទំនិញបានដល់2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតកំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផស្តុភារកម្មកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងការផ្ទេរផ្ទុកទំនិញសម្រាប់នាវាចរអន្តរជាតិកំពង់ផែនេះមានសមត្ថភាពផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ទំនិញឆ្លងកាត់ប្រមាណ2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំកំពង់ផែថ្មីនេះមានទីតាំងនៅភូមិចំបក់កំពោះឃុំស្វាយរំពាស្រុកកំពង់ឡាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃទី13ខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផស្តុភារកម្មកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើឲ្យនាវាដែលធ្វើនាវាចរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអាចចូលចេញបោះយុទ្ធការផ្ទេរផ្ទុកនិងលើកដាក់ទំនិញទូទៅរួមទាំងកុងតឺន័រនិងទំនិញចក្រធាតាមអនុក្រឹត្យដដែលកំពង់ផែនេះមានទាំងដែនទឹកនិងដីគោកដែនទឹកនៃកំពង់ផែត្រូវបានកំណត់ជា2ផ្នែកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្នែកទី1មានទំហំ 904,771.86 មេត្រការ៉េស្ថិតតាមច្រាំងទន្លេដែលជ្រុងសងខាងនីមួយៗមានប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងសរុប 929.46 ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយទន្លេចំណែកផ្នែកទី2មានទំហំ 132,099.77 មេត្រការ៉េស្ថិតជាប់កោះឫស្សីដែលជ្រុងសងខាងនីមួយៗមានប្រវែង120ម៉ែត្រនិងមានប្រវែង1100ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយកោះចម្ពោះដីគោកនៃកំពង់ផែនេះក៏ត្រូវបានបែងចែកជា2ផ្នែកផងដែរផ្នែកទី1ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន KLPT Transportation ឯកោមានទំហំ 22,723,320 មេត្រការ៉េផ្នែកទី2ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅលើដីកោះឫស្សីក្នុងទន្លេសាបមានទំហំ 138,013.86 មេត្រការ៉េ
នៅក្នុងគម្រោងនេះក៏មានស្ពានតភ្ជាប់រវាងដីគោកនិងកោះដើម្បីធានាការតភ្ជាប់និងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែរួមមានចំណាត់នាវាទីលានស្តុកទំនិញទីលានស្តុកកុងទីន័រឃ្លាំងស្តុកទំនិញអគាររដ្ឋបាលអគារត្រួតពិនិត្យទំនិញជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗកំពង់ផែពហុបំណងកំពង់ឆ្នាំងនេះក៏មានកន្លែងបោះយុទ្ធការកន្លែងបត់នាវានិងសញ្ញាជំនួយនាវាចរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងការការពារបរិយាឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការកំពង់ផែនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុន KLPT Transportation Eco ធ្វើជាអង្គគ្រប់គ្រងដែលមានភារកិច្ចរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍការសាងសង់ឬជួសជុលកំពង់ផែការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មកំពង់ផែស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធម្មតាជាមួយគ្នានេះកំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផុសតុភិកម្មកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការផងដែរដូចជាមន្ត្រីចតាឡៃសឹកមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសមន្ត្រីគុយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីអត្តបាលខេត្តនិងមេបញ្ជាការផែដើម្បីអនុវត្តច្បាប់និងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកការបង្កើតកំពង់ផែពហុបំណងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកពង្រឹងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅកម្ពុជានិងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅតំបន់ទន្លេសាបក៏ដូចជាជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផុសតុភិកម្មនៅក្នុងតំបន់កំពង់ឆ្នាំងនិងតំបន់ជិតខាង
ស្ត្រីអាយុ45ឆ្នាំម្នាក់នៅស្រុកប្រណេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 ករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរពាក់ឃុំឈ្នួរមានជ័យស្រុកប្រណេតព្រះដែលជាតំបន់មានសក្តិរាយការថាមានសត្វបាក់សីឈឺនិងងាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 លើស្ត្រីក្នុងខេត្តបន្ទាយមានរូបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះថាមុនពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺ3ថ្ងៃស្ត្រីរូបនេះគឺបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយមន់ដែលងាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងកំពុងទទួលបានការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ឱសថតាមីហ្វ្លូដើម្បីព្យាបាលគួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីទី2ហើយសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2026ករណីទី1បានកើតឡើងកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅលើបុរសអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តកំពតដោយសារប៉ះពាល់សត្វបាក់សីងាប់ដូចគ្នាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងចាប់ពីឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2026នេះកម្ពុជាបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីសរុបចំនួន20នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន9នាក
់ជិតចូលឆ្នាំហើយតែពលរដ្ឋភៀសសឹកជិត 40,000 នាក់នៅតែមិនទាន់អាចវិលទៅផ្ទះខ្លួនវិញបានបើទោះបីជាបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃបានចូលជាធរមានអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយក្តីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋភៀសសឹកកម្ពុជាចំនួន 36,723 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារជាង 30,000 នាក់នៅតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសសឹកនិងមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2026របាយការណ៍បានបង្ហាញថាភៀសគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមស្មារតីនៃបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ឡើយផ្ទុយទៅវិញភៀសគីថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់ជាច្រើននៅតាមព្រំដែនភៀសគីថៃបានប្រើប្រាស់ទូកុងតឺន័រនិងរីបន្លាលួពាត់យកផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរខណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌ទាំងក្តីសង្ឃឹមភៀសគីថៃបែរជាបន្តពន្យាពេលវោហវែងព្រំដែនម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាកម្ពុជាបានដាក់សំណើជាផ្លូវការចំនួន5លើកទៅហើយក្តីទង្វើនេះកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បន្តភ្លៀកក្នុងទុកលំបាកយ៉ាងវេទនាដោយសារស្ថានភាពមិនទាន់មានស្ថិរភាពពេញលេញសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន3នៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យសាលារៀន8កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យ5កន្លែងនៅបន្តផ្អាកដំណើរការខេត្តព្រះវិហារសាលារៀន7កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនៅបន្តផ្អាក ចំណែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាលារៀន5កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យ1កន្លែងបន្តផ្អាកទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសិកសរុបជាង640,000នាក់មានប្រមាណ 94% ឬជាង610,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាបណ្ដាហើយខណៈដែលអ្នកនៅសេសល់ជិត40,000នាក់ទៀតកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយយុតិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលជំហររបស់កម្ពុជាដែលចង់ឃើញសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាទាមទារឲ្យភាគីថៃអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានស្មោះត្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ភាពស្រពេចស្រពើនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនស៊ីវើបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅដោយសុខសាន្តមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឈានចូលមកដល់ក្រសួងអាហារផ្ទៃបន្តអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយពិនិត្យនិងតាមដានលើករណីរំលោភបំពាននិងការមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីថៃដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនបន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាចឡើងដល់4ដុល្លារសេតវិទូប្រមានសេតវិទូនិយាយថាវាអាចទៅរួចដែលតម្លៃប្រេងសាំងអាចឡើងដល់4ដុល្លារក្នុង1លីត្រចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដោយយកតម្លៃប្រេងសាំងទៅជាមួយ
ក្នុងខែមីនាតម្លៃប្រេងមធ្យម91បានកើនឡើងប្រហែល50សេនក្នុង1លីត្រនេះបើយោងតាមកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យតម្លៃ Gaspy កាលពីថ្ងៃច័ន្ទវាមានតម្លៃជាង3ដុល្លារជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅ Westpac បាននិយាយថាប្រសិនបើវិបត្តិនៅតែបន្តតម្លៃប្រេងអាចឡើងដល់200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ barrel ដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយលើសពី4ដុល្លារក្រុមហ៊ុន Westpac បានកត់សម្គាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការចម្រាញ់ប្រេងបានកើនឡើងពី20ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង34ដុល្លារញូហ្សេឡង់ដល់ប្រហែល35ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ barrel ដែលបានពង្រីកឥទ្ធិពលលើតម្លៃលក់រាយសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រធានសេដ្ឋវិទូស៊ីមហ្វ្លីសស៊ីធីបាននិយាយថាតម្លៃប្រេងប្រហែល1ដុល្លារ50តម្លៃប្រេងប្រហែល150ដុល្លារក្នុងមួយ barrel និងមានន័យថា4ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់អ្នកបើកម៉ូលោក Muret Ungo នៅសាកលវិទ្យាល័យ Otago បាននិយាយថាទីផ្សារមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះចលនាតម្លៃប្រសិនបើប្រេងឆៅត្រូវឡើងដល់130ដុល្លារអាមេរិកទៅ140ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ barrel ហើយស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍តម្លៃប្រេងសាំងឡើងដល់ចន្លោះពី3ដុល្លារ50ទៅ3ដុល្លារ70យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបំបែករបាំង4ដុល្លារយើងទំនងជាត្រូវការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាខ្លាំងដូចជាប្រេងឆៅដែលមានតម្លៃ140ទៅ170ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ barrelដែលត្រូវគ្នាឬលើសពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2008ឬតម្លៃខ្ពស់បែបនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនូវែលសេឡង់កាន់តែខ្សោយនិងរឹបតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាន់តែខ្ពស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ New York Times អាមេរិកចាយជាង11,000លានដុល្លារត្រឹម6ថ្ងៃក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការចំណាយលើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កាន់កើនឡើងខណៈសង្គ្រាមជិតឈានចូលសប្តាហ៍ទី3បានបង្កើតសម្ពាធដ៏ធ្ងន់លើប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំការចំណាយដ៏ច្រើននេះបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបដែលថ្លៃរួមទាំងការចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធាក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយយោងតាមកាសែត New York Times ដែលស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ចកោណក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រឹមរយៈពេល6ថ្ងៃដំបូងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចំណាយថវិកាជាង 11,300 លានដុល្លារដោយឡែកវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបានប៉ាន់ស្មានថារយៈពេល100ម៉ោងដំបូងអាមេរិកចំណាយអស់ប្រហែល 3,700 លានដុល្លាររីឯរបាយការណ៍ខ្លះទៀតបង្ហាញថាចំណាយបានហក់ឡើងជិតដល់ 6,000 លានដុល្លារត្រឹម2ថ្ងៃដំបូងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុណ្ណោះមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យចំណាយហក់ឡើងខ្ពស់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់នៃយោធាអាមេរិកដោយសារតែចំនួនអាវុធត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ច្រើនច្រើនមន្ទីរបញ្ញាការត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកាទំហំរាប់ពាន់លានបន្ថែមទៀតពីសភាដើម្បីទិញអាវុធមកបំពេញឃ្លាំងយោធានេះប្រយោគតាមកាសែតដដែលទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនយោបាយរួមទាំងសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំថាកំពុងប្រើលុយយ៉ាងច្រើនលើប្រតិបត្តិការយោធាជំនួសឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាជនអាមេរិកយើងបានឃើញក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមិនអាចសូម្បីតែ1សេនដើម្បីជួយដល់ការចំណាយលើសេវាសុខាភិបាលឬការបញ្ចូលតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកនោះឡើយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Harkin Jeffrey បានបញ្ជាក់បែបនេះអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីថ្មីនេះក្រៅពីនេះសង្គ្រាមក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងខ្ពស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ទោះបីជាលោកត្រាំអះអាងថាការចំណាយនេះជាតម្លៃដ៏តូចតាចនិងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សន្តិសុខយូរអង្វែងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថាការរំខានដល់ទីផ្សារធម្មពលអាចនឹងអូសបន្លាយពេលរាប់ខែប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តរីករាលដាលវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញហិរញ្ញវត្ថុជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងសម្រេចចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតដែលជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាមលោក David A. Super សាស្ត្រាចារ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Churton ស្ថានភាពនេះបានក្លាយជាសម្ពាធនយោបាយដ៏តឹងតែងសម្រាប់លោកត្រាំព្រោះវាផ្ទុយស្រឡះពីគោលនយោបាយអាមេរិកជាអត្តភាពទី1ដែលលោកធ្លាប់សន្យាថានឹងជៀសវាងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ជិលខ្ជាយបញ្ហាទាំងអស់នេះកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំនឹងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់មិនដែលសុំឲ្យចរចាឬមានបទឈប់បាញ់ទេអស់ពេល2សប្តាហ៍មកហើយនេះដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតទល់នឹងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរាល់ថ្ងៃប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់អេបាសអារ៉ាំងជីបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាទីក្រុងតេរ៉ង់គ្មានហេតុផលដើម្បីចរចាជាមួយអាមេរិកទេហើយនឹងបន្តប្រយុទ្ធជាដរាបនិយាយតាមកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS រដ្ឋមន្ត្រីបរទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Abbas Araghchi ចាត់ទុកវិបត្តិដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈថាជាសង្គ្រាមដែលមានជម្រើសត្រង់ថាវាបានកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលនិងទីតាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាជាង2សប្តាហ៍មុននេះប្រតិបត្តិការតាមដែនអាកាសរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលធ្វើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជួបបញ្ហាខ្លាំងពិសេសការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសម្ដៅមូលដ្ឋានយោធាឬទីតាំងជាប់ទាក់ទងអាមេរិកខណៈដែលសង្គ្រាមបន្តពុះកញ្ជ្រោលដំណោះស្រាយមិនទាន់ដឹងនៅទីណាឡើយត្បិតភាគីទាំងសងខាងហាក់មិនអាចចូលតុចរចាឡើយយើងមិនដែលស្នើសុំបទឈប់បាញ់ទេហើយយើងក៏មិនដែលសុំសម្ដីតែចរចាដែរប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់និយាយបែបនេះមុនលើកឡើងពីជំហរបន្តប្រយុទ្ធទល់ទីបញ្ចប់លោកបន្តថាទៀតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងតស៊ូរហូតដល់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយល់ថាសង្គ្រាមនេះខុសច្បាប់នេះគ្មានជ័យជំនះហើយសម្រាប់អាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិកទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនឃើញមានហេតុផលណាមួយដែលគួរនឹងនិយាយជាមួយអាមេរិកទេត្បិតធ្លាប់មានរឿងចាស់រួចមកហើយនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែមីនាលោកត្រាំថែមទាំងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ថាអ៊ីរ៉ង់បានចាញ់ទាំងស្រុងហើយចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកនឹងទទួលយកនោះទេមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកត្រាំក៏និយាយដដែលថាអ៊ីរ៉ង់ចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតែលក្ខខណ្ឌដែលបានស្នើឡើងមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយតាមបទសម្ភាសន៍ខាងលើលោកអារ៉ាជីបានការពារការវាយប្រហារគោលដៅនៅតាមប្រទេសតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងលោកលើកឡើងថាប្រទេសនានាដូចជាគុយវ៉េតនិងអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានប្រគល់ដីរបស់ពួកគេឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដែលរឿងនេះអ៊ីរ៉ង់មិនអាចនៅស្ងៀមឡើយហើយការវាយបោះរបស់អ៊ីរ៉ង់គ្រាន់តែកំណត់គោលដៅអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំប្រមាណ NATO នឹងចង់ពន្យារពេលទៅចិន បើមិនជួយបើកច្រកហូមូប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានសម្ព័ន្ធណាតូអំពីអនាគតដ៏អាក្រក់ប្រសិនមិនជួយបើកច្រកសមុទ្រអ៊ូមូទេនោះលោកត្រាំក៏ជំរុញឲ្យចិនជួយទៅលើរឿងនេះដែរហើយថែមទាំងគម្រាមពន្យាជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាភិកចិននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយកាសែត The Financial Times នៅថ្ងៃទី15មីនាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបន្តជំរុញឲ្យប្រទេសធំៗចូលរួមក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនៅច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់ក្នុងចរាចរណ៍ប្រេងរបស់ពិភពលោកលោកត្រាំសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីផ្លូវទឹកអ៊ូមូគួរតែបញ្ជូននាវាចម្បាំងនិងឧបករណ៍បោះសម្អាតមីនដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខជាជាងទុកឲ្យអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវបំផុតដែលមនុស្សទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីច្រកសមុទ្រនេះគួរតែចូលរួមជួយដើម្បីធានាថានឹងមិនមានរឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅទីនោះឡើយលោកត្រាំបានលើកឡើងក្នុងការផ្សាយរបស់កាសែត The Financial Times នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកត្រាំបានចុចឈ្មោះប្រទេសដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសនិងគួរបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកហូមូសដើម្បីធានាថាផ្លូវទឹកដ៏តូចចង្អៀតនិងសំខាន់បំផុតមួយនេះនៅតែអាចបើកឲ្យមាននាវាដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់បានលោកត្រាំក៏លើកឡើងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងជួយសម្របសម្រួលបន្ថែមដើម្បីធានាថាអ្វីៗនឹងធ្វើឲ្យឡើងដោយរលូនការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តវាយប្រហារលើនាវាទាំងឡាយណាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រអ៊ូមូនិងព្រមានបាញ់រលនាវាដែលឆ្លងកាត់ដើម្បីសងសឹកការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងអំពាវនាវឲ្យចិនចូលរួមជួយបើកច្រកអ៊ូមូឡើងវិញលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាទីក្រុងប៉េកាំងមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះប្រេងដល់ទៅ 90% ដែលចិនប្រើប្រាស់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះបន្ថែមលើនេះលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែត FT ថាជំនួបកំពូលរវាងលោកនិងលោកស៊ីជីនពីងដែលក្រោងធ្វើដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅចុងខែមីនាអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលប្រសិនបើស៊ីបដិសេធមិនលោកដៃចូលជួយបញ្ហានេះដោយឡែកនៅថ្ងៃទី15ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងពង្រឹងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរលូនមុនពេលលោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងតម្លៃមានពិភពលោកធ្លាក់ចុះក្រោម $5,000ខណៈប្រេងឆៅបន្តឡើងថ្លៃនៅពេលបើកទ្វារផ្សារជួញដូរនាថ្ងៃទី16ខែមីនាតម្លៃមានពិភពលោកភ្លាមៗបានធ្លាក់ចុះ$40ដោយចុះមកដល់$4,968ក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបានងើបឡើងវិញដល់$520ទីផ្សារមាសបានធ្លាក់ចុះរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាមកហើយយ៉ាងណាមិញតម្លៃធម្មពលនៅតែខ្ពស់ដោយក្តីបារម្ភអំពីអតិផរណាដែលបង្កឡើងដោយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគកាត់បន្ថយការរំពឹងទុកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលដទៃទៀតនឹងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានបាត់បង់ភាពតាក់ទាញដោយសារលោហៈធាតុមានតម្លៃនេះមិនផ្ដល់ការប្រាក់ថេរនៅនោះទេយោងតាមការអង្កេតរបស់ Kitco កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននេះបណ្ដាអ្នកជំនាញមួយចំនួនលទ្ធផលបង្ហាញពីភាពចម្រុះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះ 40% ព្យាករថាអត្រាមាននឹងឡើងថ្លៃខណៈ 40% ទៀតយល់ថានឹងចុះថោកចំណែកឯចំនួនដែលនៅសេសសល់ យល់ថាតម្លៃនឹងនៅត្រឹងចំពោះទីផ្សារប្រេងឆៅតម្លៃនៅតែបន្តកើនឡើងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលក្នុងតំបន់ការរកកកស្ទះនៅច្រកសមុទ្រភូមូក៏បានធ្វើឲ្យការកាត់ផ្តាច់ក៏បានធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសកលជួបការរអារអួលខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានតម្លៃប្រេង Brent បានកើនឡើង 100.95% ដល់ $105រីឯប្រេងឆៅ WTA អាមេរិកកើនឡើង 1.6% ដល់$100ក្នុង1បេរ៉ែលគិតចាប់តាំងពីដើមខែមកប្រេងទាំងពីរប្រភេទនេះបានកើនឡើងជាង 40% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានព្រមានវាយប្រហារខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតលើកោះខានបន្ទាប់ពីបានបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅយោធាជាច្រើននៅទីនោះកោះនេះជាកន្លែងស្តុកប្រេងមុននាំចេញប្រហែល 90% របស់អ៊ីរ៉ង់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារចំកំពង់ផែប្រេង Fujairah របស់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមដែលបង្ខំឲ្យកំពង់ផែនេះផ្អាកដំណើរការមួយផ្នែកបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters ក៏ការដឹកជញ្ជូនប្រេងត្រូវបានដំណើរការឡើងវិញហើយនាពេលនេះទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក៏បានប្រកាសព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលំអិតបន្ថែមអំពីផែនការបញ្ចេញប្រេងឆៅចម្រុះបំរុងចំនួន400លានបារ៉ែលក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអូសេអានីនឹងលក់ប្រេងចេញភ្លាមចំណែកឯប្រេងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចេញនៅចុងខែមិថុនានេះ
ប្រវៃក៏ប្រើ
ឆាឆាឆាមិនមកគឺប្រើឆាឆាឆា
ចាចា
បងចាំ
បងប្អូនផ្ញើសារមកសួរថាហើយបានកណាជួយគេដល់ត្រៃហើយគេភ្លេចគុណយើងទៅវិញតើនេះជាកម្មរបស់កណាដែរឬអត់អានោះបើយើងជួយគេហើយយើងសង្ឃឹមថាគេនឹងតបស្នងសងវិញហ្នឹងអាហ្នឹងអាចនាំឲ្យកើតឬខកចិត្តអញ្ចឹងបើទម្លាប់ជួយគេហ៊ានជួយដោយសន្តានចិត្តបរិសុទ្ធដោយចិត្តករុណាមានន័យថាចង់ឲ្យគេបានរួចផុតពីទុក្ខទោសពិបាករឿងនឹងឈឺអញ្ចឹងសូមឲ្យជាមកបរិចិត្តជាប្រតិជននឹងវាពិបាកណាស់វានៅសង្ឃឹមផលពីបុគ្គលនឹងណាអឺតលហ៊ានកាត់លះបងអាលោភៈជាប់ជំពាក់ចង់បានផលនឹងទើបវាមិនសូវខកចិត្តទី1ទី2បើនិយាយពីសន្តានចិត្តបន់ក៏វាបន់ច្រើនដែរបើយើងមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងផលអាលោភៈហ្នឹងវាទៅស៊ីបន់កកេរបន់ហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ចុះមកដោយសារកម្លាំងលោភៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចជាទឹកបន្តីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះសពសត្វដែលមានទុក្ខហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែមនុស្សឬក៏សត្វហ្នឹងបានរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងព្រះអង្គសប្បាយហើយអាហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះខាត់សម្អាតចិត្តការធ្វើទានដោយគ្មានកង្វេរទាញមកវិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងទើបវាមិនសូវខកចិត្តបើម្យ៉ាងទៀតដែរអ្នកដែលទទួលគុណពីអ្នកដទៃគេធ្លាប់ជួយគេធ្លាប់ណែនាំគេធ្លាប់ទំនុកបម្រុងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យបង្កើតមុខរបរឲ្យទៅដោយថាបានចម្រុងចម្រើនហ្នឹងឆាប់ភ្លេចពេកភ្លេចកំណើតដើមមិនចម្រុងចម្រើនទេពីព្រោះយើងបាត់ផ្លូវសេរីសួស្តីបាត់ផ្លូវជ័យហើយពួកអ្នកដែលសេរីមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីចម្រុងចម្រើនទៅមុខជាមនុស្សដែលកតញ្ញូមានការដឹងនិងសម្ដែងការតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកដែលមានឧបការៈមកលើខ្លួនខ្ញុំងារសមាភិទ្ធរាប់ជួបញោមម្នាក់នោះគាត់មានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនភ្លេចគុណអ្នកដែលនាំគាត់ទៅទិញចង្អុលណាមិនបានជាអ្នកគុកជេរដីទេគាត់ថាណាបើចង់ធ្វើទិញដីទៅនេះទៅល្អប្រាប់ណែនាំចង្អុលថាហើយបានធ្វើអគារធំមករាប់លានអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងនៅតែសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានត្រឹមតែចង្អុលដីឲ្យគាត់ហ្នឹងឯងនេះជាការសម្ដែងថាកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អហើយបើយើងគេជួយយើងហើយយើងបែរជាចាប់កំហុសអូតំណើនិយាយបកាច់បខូចទម្លាក់ទោះថាគ្មានគុណគ្មានស្រែនឹងមនុស្សគេមិនចូលចិត្តបើទេវតារត់តែស្អប់យើងហើយវាជាគំរូមិនល្អបាបកម្មពៀរវាទៅមុខទៅក្រោយទៅជួបរឿងចាំងខ្លួនឯងវិញហើយតាំងដេកកើតទុកថាម៉េចអញខំធ្វើល្អហើយម៉េចក៏គេមិនឃើញអញអញ្ចឹងទៀតតើអញ្ចឹងវល់វល់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើដោយចិត្តបរិសុទ្ធដោយករុណាចិត្តមិនមានកង្វេចង់បានការតបស្នងពីអ្នកដែលយើងជួយទេហើយអ្នកដែលទទួលគុណពីអ្នកដទៃក៏មិនគួរខ្លាចទៅជាមនុស្សល្មើលគុណគួរតែសម្ដែងការដឹងគុណឲ្យតម្លៃជាមនុស្សល្អឯតើមិនមនុស្សអន់ទេគេស្ដាប់គេដឹងអូមនុស្សនេះជាមនុស្សមានកំណើតដឹងអ្នកជួយអាហ្នឹងគេឆ្លងគេចូលចិត្តទៅវិញទេវតាក៏ជួយថែរក្សាដែរអនុមោទនា
សូមស្នេហាណាតាមតែអ្នកថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានទេអញ្ជើញទៅ ោះពុំមិនទាន់ទេណាយ៉ាងនេះដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្ញុំដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំយកលុយជាធំខ្ញុំសូមអាចហើយឡាឡាឡាឡាត្រឡំហើយចំស្រោណាដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេតែណាមានយកចិត្តមកស្មាគឺមិនបានទេមិនបានដែរគឺតែទេតែសូមស្នេហាណាតាមតែនឹងថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានទេមានជារឿងទេអុយបោះពុំមិនទាន់ទេណាយ៉ាងនេះបានចុះហើយខ្ញុំក្នុងដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំយកលុយជាធំខ្ញុំសូមអាចLa la 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 ច្រឡំហើយចំត្រង់ណាដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេតែណាមានមេយកចិត្តមកណាគឺមិនបានទេតែមិនបានដែរគឺតែបងទេ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌បានអំពាវនាវដល់ភាគីថៃឲ្យបញ្ជាការយកបញ្ហាវប្បធម៌មកកេងចំណេញនយោបាយបញ្ឆេះសង្គមនិងបង្កើនភាពរើសអើងពុជសាសន៍ផ្ទុយទៅវិញថៃគួរយកវប្បធម៌មកធ្វើជាស្ពានពង្រឹងការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការរីកចម្រើនព្រមគ្នានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ចុះថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិថុនានេះអ្នកជំនាញយល់ថាភាគីកម្ពុជានិងថៃជារឿយៗបានប្រកែកគ្នារឿងវប្បធម៌នេះព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានចែករំលែកវប្បធម៌និងអរិយធម៌ទៅវិញទៅមកហើយបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យច្បាស់តាមរយៈទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14មិថុនានេះក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានលើកឡើងពីការជំទាស់របស់ពលរដ្ឋថៃនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយលើកដំកើងវប្បធម៌ខ្មែរនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនយោបាយថៃមួយចំនួនក៏បានលូកដៃដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាពិសេសស្បៃដែលជាគ្រឿងតុបតែងកាយស្ត្រីខ្មែរជាមួយឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរមួយចំនួនកំពុងក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សារបស់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានពន្យល់ថាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដ៏សម្បូរបែបទាំងរូបិយនិងអរូបិយរាប់បញ្ចូលទាំងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនិងសិល្បៈវប្បធម៌ផ្សេងៗសុទ្ធតែផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយភស្តុតាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបុរាណវិទ្យាក្នុងនេះស្បៃគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់វប្បធម៌ខ្មែរហើយសម្ភារៈដែលកកើតតាំងពីសម័យបុរាណកាលរបស់ខ្មែរនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ពានាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីមួយចំនួនរបស់ខ្មែរដូចយ៉ាងសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងកិច្ចប្រថោងតោងស្បៃប្រថោងតោងស្បៃដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិនៃអរិយធម៌ខ្មែរតាំងពីសម័យហ្វូណនហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រើប្រាស់ឈុតនេះនៅបន្តរាប់ចំនួនរបស់ប្រជាជនខ្មែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្អែកលើអំណះអំណាងនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាបតិកភណ្ឌវប្បធម៌មិនគួរត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ចំណេញនយោបាយបញ្ឆេះសង្គមនិងបង្កើនភាពរើសអើងពូជសាសន៍ឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងបើតាមក្រសួងវប្បធម៌ដដែលវប្បធម៌គឺជាស្ពានពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា
គួររំលឹកថាការចេញបកស្រាយរបស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃមួយចំនួនទូយ៉ាងកាសែតខៅសូតអេងលីសបានរាយការណ៍ថាសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកនយោបាយថៃមួយឈ្មោះរ៉ាឆាតបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំទីក្រុងបាងកកដោយបានទទួលឲ្យចាត់វិធានការលើការផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មជាវីដេអូរបស់ប្រទេសអាស៊ានមួយដើម្បីទាក់ទាញទេសចរព្រោះថាក្នុងវីដេអូនោះមានការបង្ហា
វិនីចនន្តបានអះអាងថាអ្នកសម្ដែងម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានស្លៀកពាក់ឈុតមួយដែលដូចគ្នានឹងសម្លៀកបំពាក់ថៃនោះគឺក្រណាត់វយ៉ាងដូចជាស្បៃអ្នកនាំពាក្យដដែលថាវីដេអូពាណិជ្ជកម្មនោះត្រូវបានលុបចេញពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែការនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺហ្វីលីពីនគួរស្នើឲ្យមានការផលិតវីដេអូថ្មីឬធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាបានបង្ហាញកន្លងមកនោះគឺជារបស់ថៃអ្នកជំនាញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងយល់ឃើញថាកម្ពុជានិងថៃតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នារឿងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអរិយធម៌នេះជាច្រើនសតវត្សមកហើយបើតាមអ្នកជំនាញខាងលើកម្ពុជាធ្លាប់ជាចក្រភពមួយដែលមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញខ្លួនក្នុងនោះមានជាតិសាសន៍ថៃដូច្នេះថៃអាចរងឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអាណាចក្រខ្មែរមានអំណាចខ្លាំងតែលោកថាខ្មែរក៏អាចរងឥទ្ធិពលរបស់ថៃពេលខ្លួនចុះខ្សោយដើម្បីរកខុសនឹងត្រូវសម្រាប់ភាគីទាំងពីរនិងបើតាមលោកឈុតប៊ុនថងភាគីទាំងពីរគួរតែបង្កើតក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃវប្បធម៌ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់តាំងពីអតីតកាលរហូតដល់សតវត្សទី21នេះ
We'll be right back. ភិនិយោរងអញ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានអះអាងថាប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាបានរងការខូចខាតប្រមាណ 80% ដោយសារយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ធុនធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទមកចំប្រាង្គប្រាសាទបើតាមអញ្ញាធរជាតិព្រះវិហារមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញស្នាមប្រេះខួងសាច់និងបាក់រលំចំនួន562ទីតាំងខណៈមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ក៏បានរកឃើញគ្រាប់បែកគ្រប់ប្រភេទចំនួនជាង 1,300 គ្រាប់ដែលបន្សល់ទុកដោយយោធាថៃបាញ់ស្រោចមកលើប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2026លោកហែមស៊ីណាតអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ទើរតែខូចខាតទាំងស្រុងក្រោមស្នាដៃរបស់យោធាថៃក្រោយការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រាសាទព្រះវិហារមានចំនួន142ទីតាំងហើយលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូក្រុមការងារជំនាញរកឃើញទីតាំងខូចខាតមានចំនួន420ទីតាំងនេះបើតាមលោកហែមស៊ីណាតដដែលទំហំនៃការខូចខាតប្រាសាទព្រះវិហារពេលនេះត្រូវបានអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរព្រះវិហារអះអាងថាពិបាកជួសជុលខ្លាំងព្រោះថារចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទមួយចំនួនជិតរលំទៅហើយខណៈអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសជួសជុលបានវិតម្លៃថាក្នុងរដូវវស្សាខាងមុខប្រហែលជាតួប្រាសាទខ្លះអាចនឹងត្រូវរលំធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមទាំងពីរលើកដែលថៃបើកការវាយប្រហារគ្រប់ទម្រង់មកលើកម្ពុជាពិសេសមកលើប្រាសាទព្រះវិហារអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានរាយការណ៍ថាយោធាថៃបានប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដោយរាប់ទាំងគ្រាប់ផ្លោងបាញ់ចេញពីកំភ្លើងធំនិងរថក្រោះការទម្លាក់គ្រាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ដ្រូនទម្លាក់គ្រាប់បែកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌធុនធ្ងន់របស់យោធាថៃបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលរួមមានកុបរៈទី1ទី2ទី3ទី4និងទី5ចិនដើរខាងជើងពុយតាឌីនិងតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារអនុប្រធានកងឯកភាពកម្ចាត់មីនលោកជេងសេងលឹមបានឲ្យដឹងថាក្រោយបတ်ជប់បាញ់ចូលជាធរមានក្រុមការងាររបស់អង្គភាពស៊ីម៉ាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគ្រប់ប្រភេទជាង 1,330 គ្រាប់ប្រភេទគ្រាប់បែកភាគច្រើនដែលថៃប្រើប្រាស់បាញ់ស្រោចដើម្បីកំទេចប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រភេទគ្រាប់បែក105មីលីម៉ែត្រគ្រាប់155មីលីម៉ែត្រគ្រាប់បែកប្រភេទរំសេវពណ៌សនិងគ្រាប់បែកចង្កោមបើតាមមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ដដែលរូបនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្វែងរកបន្ថែមទៀតនៅសំណល់យុទ្ធភណ្ឌសង្គ្រាមដែលសេសសល់សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់យោធាថៃសាជាថ្មីនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតាមរយៈការដាវបាញ់កំទេចសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រសួងវប្បធម៌ចាត់ទុកផលប៉ះពាល់នេះថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សប្រាសាទដែលតម្រូវឲ្យយោធាថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពាននេះ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូម